ዕለት 13 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ናብ ሮማ ዘኣተው ናይ ከባቢ ማዕከላይ
ጀርመን
ግዝኣት ኣንሃልት ዝመጹ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን መጋቢያንን ምእመናንን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተራኸቡን ቅዱስነቶም ናይ ኣንሃልት ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣቦ መንበር ጆዋኪም ላይቢግ ዛዕባ ኣንሃልትን ባህላውን ሃይማኖታውን መልክዓ ምድራውን ታሪክ ኣማእኪሎም ብዘስምዖ ዘረባን ቅዱስ ኣቦና ምስተ ሃገር ኣላልዮምን ኣስዒቦም ድማ ስለ ዝተግብረሎም ኣቀባበላ ምስጋናኦም ምስ ኣቕረቡ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገስዎ ቃል ፍትዋት የዕሩኽ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያን ናብ ሓድነት ኣሚተን ዝገብርኦ ፃዕሪ ኣማእኪልኩም መንፈሳዊ ንግደት ኣብ እትገብርሉ እዋን ምሳኻትኩም ካብቲ ናይ ሉተር ከተማ ምስ ዝመፃዕኩም ምእመናን ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ምርኻበይ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዓኒ። ነቶም ኣብዚ መንፈሳዊ ንግደት ነዘሰንይኹም ብፁዓን ጳጳሳት ኣመስግን። ካቶሊካውያንን ሉተራናውያንን ካብቲ ዘይምርድዳእ ናብ ሱታፌ ዘንቀለ ብሓባር ብዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ ንእግዚኣብሔር ነመስግን። እቲ ናይ ሓባር ጉዕዞ ቀሊል ኣይኮነን። ሎሚ እውን ብዙሕ ፍልልያት እንተሎ ኣብ ሕድሕዳዊ ምርድዳእን ብሓባር ንምርኻብ ዝግበር እቲ ተስፋ ዘሕድረልና ኣብ ጎደና ሕውነት ብሓባር ምጓዓዝና ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ዕድሎት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ብሎ ስለ እቲ ዝተቐበልናዮ ጥምቀት ብልጫ ኩላትና ዋህድ ማለት ነቲ እንኮ ሰብነት ክርስቶስ ኢና ነቕውም። እቶም ዝተፈላለዩ ክፍሊ ኣካል ብሓቂ እኳ ደኣ ሓደ ኣካል ሰብነት የቕሙ፣ ምእንቲዚ ሓደ ሰብነት ብዙሕ ኣካል ነፍሲ ወከፍና ንሓድ ሕዱ ዝፀዋወር ከም ብዙሕ ኣካላት ክፍሊ ሓደ ኣካል እዩ። ሓደ ኣካል እንተተሳቀየ ኩሉ እቲ ኣካል ምስኡ ይሳቀ። ሓደ ኣካል እንተኸበረ ከዓ እቲ ኣካል ምስኡ ይሕጎስ። ክንየው እቲ ገና መልሲ ዘይተዋሃበሉ ሎሚ እውን ዝፈላለዩና ሕቶታት ድሮ ኣሃድነት ኣሚትና ብእንገብሮ ናይ ሓባር ግዕዞም ምክንያት ውህዳን ኢና። እቲ ዘዋህደና ካብቲ ዝፈላለየና ኣዝዩ ይዓቢ። ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ወርሒ ጥቅምቲ መወዳእታ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ስዊድን ከተማ ሉንድ ንዝኽሪ መበል 500 ዓመት ሕዳሴ ሉተር ምስ ፌደራላዊ ዓለም ሓቁፍ ሉተራናውያን ብሓባር ተዘክሮ ንምቕራብ ሓዋርያዊ ጉዕዞ ከካይዱ ምዃኖም ቅዱስ ኣቦና ኣዘኻኺሮም ስለ እቲ ናይ 500 ዓመት ናይ ሓባር ርክባትን ናይ ሓባር ዘተ ጉዕዞን ንእግዚኣብሔር ከነመስግን ኢና። እቲ እንፍጽሞ ተዘክሮ ብሓባር ኣብቲ ሎሚ ጽምኢ እግዚኣብሔር ጽምኢ ምሕረት እግዚኣብሔር ዘንቀጾ ዓለም ሱታፍያዊ ናይ ሓባር ክርስትያናዊ ምስክርነት ምቕራብ ኣብ ዝብል ዕላማ እናማዕደና እንፍጽሞ ግዕዞ ዘረጋግጽ እዩ። እዚ ምስክርነት እዚ ሎሚ ዓለም ሓረር ዝብሎ እዩ። ብፍላይ ምሕረት እግዚኣብሔር በቲ ግብረ ሰናይን ንድኻታትን ህሙማንን ዝተናዕቁን ንዝተነፍጉን ንዝተሰዱን እነቕርቦ ኣገልግሎት ክምስክሮ ዓለም ትፅቢቱ እዩ። ኣብ ግብረ ሰናይ ምፅማድና ድሮ ኣሃድነት ተመክሮና ንነብር ኣሎና። ምሕረት እግዚኣብሔር ሓደ ይገብር። ፍትዋተይ ብፍላይ መንእሰያት ናይ ምሕረት መሰኻኽር ኩኑ። ናይ ቴዎሎጊያ ሊቃውንቲ ኣብ ጠማቕ ትምህርቲ ዘተኮረ ናይ ሓባር ዘተ እንከካይዱ ንስኻትኩም ድማ ሰናይ ኣጋጣምታት እናተጠቀምኩም ካብ ምርኻብን ዘተን ብሓባር ካብ ምፅላይን ንሓድሕድኩም እናተደጋገፍኩምን ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡ ቀረባ እናኾንኩም ብምግልጋል ብሓባር ትጓዓዙ ኣለኹም። ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ እንክትፍጽሙ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ቃለ ወንጌል ኣሜን ቢልኩም ካብ ዝኾነ ይኹን ጅምላዊ ቅድመ ፍርዲ ናጻ ትኾኑ ኣለኹም ማለት እዩ። በዚ ብሓልዮት እግዚኣብሔር ናብቲ ምሉእ ውህደት ኣቕኒዕና እንጓዓዘሉ መገዲ ኣቢልና ሰላምን ዕርቅን ንመስክር። ጸሎተይ ኣረጋግጸልኩም፣ ንስኻትኩም ድማ ስለይ ሓደራ ጸሎትኩም ብዙሕ እዩ ዘድልየኒ እሞ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ክብረቱ ይሃበለይ ቢሎም ዘስምዖ ቃል ከም ዘጠቓልሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን። ክቡራትን ክቡራንን ንሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።